Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/Azadlık Radyosu.
İşten sonra. Azadlık Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramında mikrofonda mənim Şahnaz Bəylərqızı. Bizi həmişə kimi internetdə Azadlıq Radiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Beklərdə, Hortbörddə və ya TürkSatda da bizə qulaq asmalı olar. Eləcə də bizim web televiziyamızı izləmək imkanınız var. Bunun üçün gəlirsiniz bizim saytımıza, qaydalarla orada tanış olursunuz. Bu saatdə biz danışacaq 31 mart faciəsindən tarixçi alimlər Eldar İsmailov və Solmaz Tofidi ilə bu haqda bir qədər sonra, amma bu saatin əvvəlində bir məlumatı sizə çatdırmaq istəyirik. Bakıda bir aksiya keçirilir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimlinin yaşadığı binanın qarşısında bir qrup gənc aksiya keçirir. Həmkarım Vüsalə Əlibəyli hazırda aksiya yerindədir. Vüsalə, axşamın xeyir olsun.
Axşamın xeyir Şahnaz. İndi hadisə yerindəyəm. Aksiya hələ ki davam edir. Yəni artıq yarım saatdan çoxdur ki davam edir. Aksiya deyilən aksiya iştirakçıları deyilənə görə Əli Kərimlinin evinin qarşısında, binasının qarşısında keçirməyə planlaşdırmışdılar və elə də oldu və hazır da aksiya yekunlaşmaq üzrədir, amma yəni şüarlar səsləndirdilər.
Hansı şüarlardır?
Əli Kərimliyə ağır olsun şüarı, yəni sonra Əli, yəni plakatları da var, çox plakatlar var əllərində, hansı ki orada yazılır Əli Kərimli, üstə gəl İslamçılar bərabərdir, xaos kimi bu cür plakatlar yazılır və başqa plakatlar da var. Bundan başqa, yəni mən soraqlaşdım, yəni aktivistlər arasında sorğu-sual elədim ki, yəni partiya üzvləridirmi yoxsa müstəqil gənclər, yəni hər iki tərəfdən deyirlər var və təşkilat, xüsusi bir təşkilatçı yoxdur yəni. Sadəcə Azərbaycan gəncləri işləyir biz və gəlmişik bu aksiyaya.
Məsələ, hər iki tərəfdən deyəndə konkret hansı partiyanın adını çəkirlər, hansı gənclər təşkilatının adı?
Aha. Konkret partiya adını çəkmirlər, amma yəni burada şüarlarda yəni çəkilir adı ki, tək liderimiz İlham Əliyevdir, tək prezidentimiz İlham Əliyevdir, İlham Əliyevə işq olsun, Əli Kərimliyə ar olsun, yəni belə.
Aydındır.
Konkret ad, partiya adı çəkilmiş.
Aha. Polis əməkdaşları var hadisə yerində. Onlar aksiyaya müdaxilə eləyirlərmi?
Xeyr, polis əməkdaşları aksiya başlamamışdan əvvəl iki polis avtomobili var idi, amma onlar da indi gözə dəymir, yoxdur. Halbuki demək aksiya iştirakçılarından mən soruşdum, icazəlidir yoxsa icazəsizdir? Dedi, icazəsizdir. Biri dedi, icazəsiz aksiyadır. Mən dedim, amma sizə mane olan varmı, yoxmu? Dedi, biraz maniyə ilə qarşılaşdıq, gəldim aksiya yerinə. Və ondan sonra biz maniyəni yəni belə deyək, qırıb keçə bildik. Amma halbuki mən onlar gələndə aksiya iştirakçılarını çəkirdim və heç bir maniyə yox idi onlarla polis arasında və indi də yəni aksiyada əl çala-çala küçənin mərkəzi küçəyə doğru gedirlər, Füzuli küçəsinə doğru.
Aha, yəni heç bir müdaxilə yoxdur, aksiyada artıq başa çatmaq üzrədir.
Xeyr, heç bir müdaxilə yoxdur. Bax, səslərini də eşidərsiniz. İndi əl salırlar. Mərkəzi küçəyə doğru gedirlər.
Təşəkkür edirəm. Bəs Əli Kərimlinin tərəfdarlarından varmı onlardan?
belə yəni Əlikərin tərəfdarlarına yoxdur. Yoxdur desəm də bəlkə yalan olar, amma belə üzdə heç heç yoxdur yəni.
Aha. Təşəkkür edirəm. Misalə çox sağ ol. Həmkarım Misalə Əlibəyli idi aksiyadan xəbər verən. Bir qədər sonra yəqin ki, həmin aksiyanın video görüntüləri də bizim saytımızda yerləşdirilə bilər. Baxaq görək uşaqlar hansı məlumatlarla gəlirlər. İndi isə prodüserimiz Kamran Mahmudov deyir ki, AXÇP sədri Əli Kərimli özü telefon xəttindədir. Əli bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Belə bir aksiya keçirilir və siz bunu necə qiymətləndirirsiniz? Bu 2 aprel mitinq öncəsi bir hazırlıqdır. Yəni necə qiymətləndirirsiniz bu aksiyanı?
Bilirsiniz, əvvəla bu aksiyanı Azərbaycan hökumətinin çox ciddi təlaşının ifadəsi kimi qiymətləndirirəm. Baxın, indiyə qədər neçə dəfə biz mitinqlər təyin eləmişik, aksiyalar keçirilib. Nə zaman Azərbaycanda belə hadisə baş verib? Heç zaman Azərbaycanda, hətta Azərbaycanda da belə absurd hərəkətlərə hökumət yol verməyib. Görünür, indi o qədər təlaşlanıblar ki, qorxublara o qədər güc gəlib ki, hakimiyyətin kövrəkliyini dərk eləyiblər. Azərbaycan xalqının artıq əvvəlki kimi yaşamaq istəmədiyini fərqindədirlər. Ona görə də belə qeyri-adi, qeyri-insani üsullara başvururlar. Bilirsiniz, əvvəla bu aksiyanı hansısa müstəqil gənclərin adına rəsmiləşdirmək istəsələr də bu aksiya bir mənalı şəkildə hakimiyyət tərəfindən İlham Əliyevin özünün sanksiyası ilə keçirilən aksiyadır. Baxın, adamlar bir tərəfdən mənə qarşı şüarlar səsləndirir, o biri tərəfdən İlham Əliyevin ətrafında sıx-sıx birləşmək lazım olduğundan danışırlar. Şəhərin mərkəzində neçə müddətdir ki, aksiya davam eləyir və polis heç bir müdaxilə eləmir. Bu, dövlət səviyyəsində aparılan mənəvi terrorun tərkib hissəsidir. Və bir tərəfdən də bu belə tədbirlər ona görə aparılır ki, ölkədə qarşı duruma yaradılsın. Açığı, mən burada hal-hazırda Müsavat Partiyasında Koordinasiya Şurasının iclasındayam, İctimai Palatanın. Mənə məlumat verilən kimi mənim ilk işim bu oldu ki, cəfəçilərə göstəriş verdim ki, heç kim evə yaxınlığa gəlməsin. Çünki ola bilsin ki, hökumətin məqsədlərindən biri də qarşı durma yaratmaq idi. Fikirləşirdilər ki, cəfətlər adekvat addımlar atmaq istəyərlər. Vaxtı ilə belə addımlar olub. Çünki Xəqani 33-ə qarşı bu şəkildə göndərdikləri adamlara qarşı biz sərt tədbirlər vermişik vaxtında. Sərt reaksiyalarımız olub. Amma indi mən birinci təlimat onu verdim ki, heç kim qarşı tədbir görməsin. Çünki qarşı durma yolunun seçilməsini biz istəmirik. Hökumət bunu istəyir. Hökumət hal-hazırda birbaşa yıxılan, devrilmiş ərəb diktatorlarının yolunu gedir. Onların elədiyi səhvləri təkrarlayır. Mən hesab edirəm ki, bu cür yolla Azərbaycan xalqını, xüsusilə də Azərbaycan müxalifətini qorxutmaq mümkün deyil. Mənə qalırsa, mən belə şeylərlə mübarizədən çəkinən adam deyiləm. Əminəm ki, mübarizəmiz yüksələn xətlə gedəcək. Belə təxribatların heç biri bizi ümumi işimizdən yayındıra bilməyəcək.
Çox sağ olun, Əli bəy. Əli Kərimli Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri idi. Telefon xəttində İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının toplantısı idi və təşəkkür edirik ki, həmin toplantıdan ayrılaraq efirimizə çıxdı. Bir neçə saniyədən sonra studiyamızda tarixçi alimlər olacaq. Eldar İsmayılov və Solmaz Tofidi. Onlar bugün 31 mart faciəsi ilə bağlı danışacaqlar, suallarımızı cavablandıracaqlar. Siz də bizə yazın. Efir @ azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, mobil telefonlardan 050-744-10-17-yə. Şəhər telefonumuz da açıqda 436-77-41 sayılı telefona zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Ayrılmayın bizdən.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və içəri şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tarlarını tapışıb.
Qala divarları Qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulurdum. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı yetirlər köllərdə. Mən əmlak kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni, onları araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmir. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın idarənin üstə. Top kimin hüquşq olmuşuq.
Nəkin, nə? Heç buna prezidenti prezidmət eləmirlər ki.
Yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Bir daha axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunda işdən sonra proqramı da bir qədər əvvəl məlumat vermişdik ki, AXÇP sədri Ayli Kərimlinin evinin qarşısında aksiya keçirilib. Aksiyanı keçirən gənclər də onlar hansısa partiyanı və ya təşkilatı təmsil etdiklərini deməyiblər. Deyiblər ki, müstəqil gənclərdir. Və artıq Müsalə Əlbəyli həmkarım bununla bağlı məlumat vermişdi. İndi Abbas Atilay Azadlıq Radyosunun əməkdaşı telefon xəttindədir. Abbas, eşidirik səni. Aksiya deyəsən yenə davam eləyir. Abbas?
Alo.
Buyur, efirdəsən, aksiya davam eləyir.
Və indi hal-hazırda aksiya davam eləyir. Sözün düzü, yəni biz bilmirik, kütləvi formada küçənin ortası ilə hərəkət var Respublika sarayının arxasından.
Heydər Əliyev sarayı.
Bəli, bəli. Azi asası tərəfə. Bilmir, kimlənsə soruşuruq ki, aksiya davam edəcək ya etməyəcək. Heç kim bir şey demir. Amma bir fakt budur ki, yəni yolun ortası nə gəlirlər?
Yəni yolun...
Hərəkət tamamilə dayanıb.
Nəqliyyatın hərəkəti.
Bəli, nəqliyyatın hərəkəti tamamilə dayanıb. İndi mən bir az aralanmışam. Nə orada şuar səsləndirilir. Burada gedə-gedə.
Aha. Abbas,
biz onlarla bərabər gedirik, bilmirik. Harada davam eləyəcək.
Polis əməkdaşları var mı? Onlar aksiyanı müşahidə edirlərmi? Yəni onlar ya müdaxilə edirlərmi? Polis əməkdaşları.
Polis əməkdaşları, bir neçə polis patrul xidmət maşınları var idi. Əli Şərimlinin yaşadığı binanın qarşısında. Amma indi bir dəqiqə bax. Yox. Hal-hazırda mən polis maşını görmürəm.
Təşəkkür edirəm.
Polis əməkdaşı görmürəm.
Aha, təşəkkür edirəm Abbas. Abbas Atilay Azadlıq Radiosunun əməkdaşı idi. Telefon xəttində aksiya davam edir və aksiya iştirakçıları nəqliyyatın hərəkətini dayandırıblar. Əməkdaşımızın verdiyi məlumatlar. Birazdan saytımızda da bu haqda geniş məlumatlar yerləşdiriləcək. Əgər ciddi bir şey baş verərsə, yəqin ki, canlı efirində də biz verəcək. Studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim. Solmaz Tofidi və Eldar İsmailov, xoş gördük sizi.
Sağ olun.
Bugün 31 mart faciəsi haqqında danışacağıq və biraz başqa mövzudan gəldik bugünkü söhbətimizə. Dinləyicilərimiz bizə bu mövzuda yaza bilərlər. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az mobil telefonlardan 050-744-10-17-yə ismarışlarını göndərə bilərlər. Telefonumuz aşıqda 436-77-41 sayılı telefon. Mən qısaca məlumat verim. 1918-ci ilin martın 30-dan aprelin 2-sinə kimi bolşeviklərin rəhbərliyi ilə Bakıda minlərlə insan qətlə getirilib və müsəlman ziyarətgahları yandırılıb. Bakı əhalisinin 400 milyon manatlıq əmlakı müsadirə olunub. Eləcə də Azərbaycanın başqa şəhərlərində də qırğınlar olub. 1919-cu ildə Azərbaycan parlamenti 31 mart tarixini Azərbaycanlıların soyqırımı günü kimi qeyd olunması barədə qərar verib. 98-ci ilin martın 26-sında isə Prezident Heydər Əliyev Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında fərman imzalayıb. Amma parlament bu haqda hər hansı bir qərar verməyib. Səhv eləmirəmsə, yəqin ki, siz bu haqda daha da yaxşı bilərsiniz. Eldar bəy.
Mən bilən parlamentdə bu barədə öz fikrimi bildirib.
Bildirib. Aha.
Və parlamentin qərarı əsasında bir müddət sonra Prezident Heydər Əliyev fərman verib. Yəni bu bir-biri ilə bağlı olan məsələlərdir.
Həmin fərmana görə 31 mart soyqırım günü kimi tanınıb.
Bəli, bəli, bəli, bəli. Ona görə.
Ondan danışaq ki, 1918-ci ildə baş verənlər, bugün Azərbaycan bugün Azərbaycan hökuməti dünya səviyyəsində bunu belə deyək ki, çıxarda bilibmi, bu haqda danışa bilibmi, yəni bu haqda geniş araşdırmalar varmı? Solmaz xanım, sizdən başlayaq.
Və hər halda bu son 20 il ərzində, yəni bu hadisələrlə bağlı, xüsusilə bu hadisələrlə bağlı sənədlər açılandan sonra, bu sənədlər isə bilirsiniz ki, bu Qarabağ hadisələri başlayanda biz məcbur oldular ki, arxivlər açılsın və o zaman bilavasitə bu 18-ci il hadisələrini tədqiq edən Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sənədləri açıldı. 36 cilddən ibarət və siz həmişə bizə nə üçünsə 31 martdan danışandan cəbhəki hadisələrini qeyd edirlər. Mən istəyirəm vurğulayım ki, məhz həmin bax bu günlər Şamaxıda da eyni ssenarilə, eyni deməli qırğınlar baş verib. 7000-dən çox Şamaxının əhalisi, o cümlədən bütün onun kübar, ziyalı, inteligent əhalisi qətlə yetirilib və o hadisədən sonra Şamaxın əhali baxımından cəmiyyəti artıq əvvəlki öz statusunda bərpa oluna bilməyib və şəhər tamamilə darmadağın olunub, bir müsəlman evi qalmayıb, 13 məscid dağılıb və o cümlədən Azərbaycanda ən qədim tarixi abidələrdən biri 800 illik tarixi olan Cümə məscidi içində 400 nəfər qadın, uşaqla qovaqlar əhali həmişə məscidlərdə yığılırdı, yandırılıb kül eləyib və məsciddən çıxıb qaçmaq istəyən hər bir insana atəş açılıb. Məscidin axundu məşhur o dövrün ruhanilərindən, onun saqqalı dərsi ilə qopardılıb, gözləri çıxardılıb, qulağı, burnu kəsilib və bununla da müsəlmanlara böyük bir təhqir olub. Şamaxı şəhərindən başqa bir də 72 Şamaxı qəzasının 72 kəndi yerinə yeksan olunub. Bütün Şamaxının sağ qalan əhalisi tökülüb Bakıya, o birisi deməli ərazilərə. Yəni, bugün biz Bakı hadisələrini ananda mütləq Şamaxı hadisələrini də anmalıyıq və Şamaxı şəhidlərini də yada salmalıyıq.
Amma tək Şamaxı da yox, Qubada da.
Qubada sonra bu hadisələr başlayıb regionlara, yəni bu Sovet ətifaqını, Sovet hökumətini qırmaq, Sovet hökuməti qurmaq adı ilə Qubada, Qarabağda, Zəngəzurda, Kürdəmirdə, Nuxada, Ərəşdə, bütün bu hadisələr öz davamını görüb. Və yalnız sentyabr, bu bilavasitə döyüş getməyən yerlərdə də Azərbaycan əhalisi, demək olar ki, erməni və rus əhalisinin arasında bir girov kimi saxlanılıb. Bu dövrdə olan bütün əmlakı müsadirə eləyib, qanunsuzluqlar olub, insanlar öldürülüb və yalnız sentyabr ayında Türkiyə-Azərbaycan ordusu Bakını azad etdikdən sonra bu deməli, hadisələrə son qoyulub. O ki, qaldı bunların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, şübhəsiz bu sahədə işlər görülür, kitablar buraxılıb, komissiyanın sənədlərinin bir hissəsi çap olunub, digər sənədlər ortaya qoyulub və Azərbaycanın diasporları həmin bu günü xaricdə qeyd edirlər. Mən sizə deyim ki, yəni biz tərəfdən, Azərbaycan Respublikası tərəfindən, əgər bu işlər 88-ci ilin sonu, 90-cı illərdə başlayıbsa, misal üçün, o müsavat hökuməti dövründə onlar özləri hər il, yəni mühacir təşkilatlar olana qədər xaricdə həmişə bu hadisələr anım günü olub. Məmməd Əminin özünün bu barədə böyük məqalələri var. Bu hadisələrin 15 illiyi bütün Avropa ölkələrində geniş qeyd olunub. Yəni ki, imkan daxilində bu hadisəni dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq cəhdləri olub. Nə dərəcədə biz bugün buna nail olmuşuq? Yəni, iş gedir, amma kifayət qədər mi? Mən güman eləmirəm ki, yox və bunun da müəyyən səbəbləri də var. Nə üçün biz kifayət qədər aktiv deyilik, nəyi bacarmırıq, əlbəttə bu çıxış var, amma ki, şübhəsiz ki, bu böyük bir vəzifədir ki, biz bunu hər il bir gün, iki gün yox, bu il boyu və müntəzəm olaraq sistemli şəkildə bu iş görülməlidir.
Elər bəy, səbəb nədir ki, dünyaya yetərli bu haqda məlumat çatdıra bilmir Azərbaycan və Azərbaycanlılar?
Məlumat yetərli qədər çatdırılır, söz və solmaz xanım tamamilə düzdür. Yəni, bu iş elə 18-ci ildən başlayıb. Bugün başlamayıb ki, söhbət və hətta mən söhbətliyim bu 92 ildən də başlamayıb. Bunu biraz düzdür, Sovet devrində bu məsələnin ətrafında sükutla keçirilib, o da olub. Onu da itiraf eləməliyik. Amma bir şey var ki, bunun əsas problemi, bunu nə formada sən oxucuya çatdırırsan, oxucuya dünya ictimaiyyətinə. Bax, burada mən razı ola bilmərəm. Ona görə bunun səmərəsi çox yüksək deyil. Amma bunu mən deyirəm. Bir neçə doğrudan da bizim təbliğatçı var ki, var, Solmaz xanım Necü, Cəmil Həsənlidir, bir neçə başqa doğrudan da onlar inandırıcı formada bunu yayırlar. Və yaymaqdadılar. Amma məsələ ondadır ki, yeməli bizim alimlər və deyərim, publisistlər, jurnalistlər tərəfindən yazılan şey nə dərəcədə inandırıcıdır. Mən sizə deyim ki, bu məsələdə biz İlk dünya ictimaiyyətini biz lazımı qədər inandıra bilməmişik.
Niyə? Səbəb nədir? Yəni,
təbliğatçıların aşağı səviyyəsində olmasıdır. Və sələb, və sələb səbəb odur. Yəni, bu elə bir, yəni mən deyərim, modni bir mövzudur. Buna hamı cumhur. Amma cummaqla deyil axı. Bunu bacarmaq lazımdır. Buna müəyyən səviyyə lazımdır. Müəyyən, deməli, bacarıq lazımdır. O bacarıq olmayandan sonra və sonra bir məsələ var. Onu mütləq mən qeyd eləməliyəm.
Buyurun.
Mütləq sən həqiqəti deməlisən.
Hı-hı.
Bir son ifadə ilə qutarmaq mümkündür. Sən deməklə ki, erməni ona görə pisdir ki, ermənidir. Bununla sən heç nəyə nail ola bilməzsən. Dünya bunu qəbul eləmir. Və biz özümüz də qəbul eləmirik. Amma bu səviyyədə o deməli, o məlumatı yaymaq, deməli, onu tamam puça çıxartmaqdır. Və bunu mən deyirəm. Ona görə elə əsərlər bıraxmaq lazımdır və elə bir təbliğatı aparmaq lazımdır ki, dünya ictimaiyyəti sənə inansın.
Daha çox faktlarla və
şişirtmək lazımdır. Sayını artırmaq lazımdır. Həqiqəti demək lazımdır. O inandırıcı olar. Sən 5000 deməli qətdə yetirilib onun yerinə 15000 desən, sən heç nəyə nail ola bilməzsən. Çünki fakt var, sənədlər var. Yoxlayanda pis vəziyyətə düşürsən.
Mən burada Eldar müəllimin sözünə qüvvət bir məqamı istəyirəm vurğulayım ki, o Avstriya tarixçisi, Azərbaycan xalqının böyük dostu o Erich Vogel ki, bu barədə ən düzgün və həqiqətə uyğun kitablar yazırdı. O Azərbaycan alimlərini və tarixçilərini dönə-dönə deməli tövsiyə eləyirdi, çağırırdı ki, sizi ki heç vaxt öz qeydlərinizdə gətirdiyiniz rəqəmlərdə, faktlarda son dərəcə diqqətli olun və heç bir şişirtmələrə, yalana yol verməyin. Çünki deyir, açıq deyirdi ki, sizi bax müsəlman tarixçilərinə, Azərbaycan tarixçilərinə qərbdə inanmırlar. O zaman ona görə də ən bir şişirdilmiş rəqəminiz sizin qalan 100 sizin deməli həqiqətinizin üstündən xətt çəkir. Bu son dərəcə mühüm məqamdır. Yəni və mən güman edirəm ki, təkcə xaricdə təbliğat sahəsində yox, elə ölkənin özündə də öz ictimaiyyətimizi də biz bu sahədə maarifləndirəndə düz məlumatlar vermək lazımdır. Həqiqətə uyğun məlumatlar vermək lazımdır. Bəzən bax mən bu günlər bu mətbuatı da izləyirəm, televiziyanı da izləyirəm. Elə açıq, aydın belə təhriflərə yol verirlər ki, yəni bunu, misal üçün, bir gün ASTV-də bir film göstərirdilər, deyir ki, türklər gəldi, Qubağı azad elədi, başladılar meyitdə dəfn eləməyə. Bunu hamı bilir ki, türklər hansı yolla, hansı marşrutla Bakıya gəliblər.
Evet.
Qubaya Nurupaşa gəlməyib. Və bu hadisələrin artıq, misal üçün, Qubayla bağlı kitab çap olunub. Sənədlər ortalıqdadır. Bunları oxumaq lazımdır və bunları ilk növbədə bu məsələlərlə məşğul olan, bu məsələləri güya yaymaq istəyən, təbliğat eləyən alimlərin özü heç ona soxusun. Jurnalistlər bunları oxumalıdırlar. Çünki kimin xatirinə, nəyin xatirinə bu belə yüksək bu bəyanatlar verilir, filan verilir və yoxlayanda bunu mən sizə belə tam belə məsuliyyətlə deyirəm ki, bizim cəmaatın, bizim alimlərin oxumadıqları kitabları, ən kiçik yazıları da xaricdə, xüsusilə ermənilər çox diqqətlə oxuyurlar və elə yazılar yazırlar, elə bizim ünvanımıza, mən bizim deyəndə ümumiyyətlə Azərbaycan tarixçilərini deyirəm, Azərbaycan mətbuatını deyirəm ki, elə sözlər işlədirlər, elə ifadələr eləyirlər, bütün yazdıqlarımızı elə heç indirirlər ki, bunu çox təəssüf ki, o bəyanatları verən adamlar heç o forumlara da girmirlər. Heç o yazıları da oxumurlar.
Yəni, qara güruhçuluqdan qutarıb yalnız fakt üzərində işləmək lazımdır.
Mütləq, mütləq. Bilirsiniz nə üçün? Mən hər yerdə bizim o qədər böyük bir həqiqətimiz var ki, çox böyük, çox ağır. Əslən bizə ehtiyac yoxdur ki, biz nəyəsə şirdək, nəyəsə qabardaq, nəyəsə təhrif eləyək, nəyəsə üstündən keçək. Yəni, bu həqiqət ortaya qoyulmalıdır və qoyulan həqiqəti ən əvvəl elə öz cəmaatımıza, öz ictimaiyyətimizə, öz elmimizə yəqin ki, bizim vəzifəmizdir ki, bunları eləyək və bunların içindən sonra bu əqətləri yayacaq bir vasitələri tutapaq, insanları yetişdirək.
Ümumiyyətlə, ölkə ictimaiyyəti özü nə bilir? Nə qədər məlumatlıdır? Bəli, bilirlər ki, 31 mart faciə günüdür. Bugün nə bağlı prezident verəncamı var. Həmin günü başlıqların rəhbərliyi ilə xeyli insan qətlə yetirilib.
Yox, bu baxımdan mən deyərdim ki,
çox ümumi məlumat vardır.
Yox, mən o barədə razılaşmıram. Mən bu baxımdan hesab eləyirəm ki, misal üçün, o 98-ci ildə o verilən fərman, o prezident Heydər Əliyevin fərmanı ki, bu 31 mart soyqırım günü kimi keçirsə, onun çox böyük rolu oldu ki, bu günü artıq rəsmi səviyyədə keçirtməyə hamı məcburdur. Yəni, istəyən də istəməyən də bu günü qeyd eləyir. Bütün məktəblərdə, ali məktəblərdə, bütün idarələrdə, bütün özünüzlə siz görürsünüz. Yəni, bu fakt özü özlüyündə artıq bir vasitədir ki, ən azı bu 1-2 günü cəmaat oturur və bu informasiyanı dinləyir. Yəni ki, demək o ki, bu öz cəmaatımıza da demirik, deyirik. İndi nə şəkildə deyirik, nə formada deyirik.
Elə keyfiyyətdən söhbət gedir, mən ona diqqət cəlb eləmək
istəyirəm. O başqa məsələ. Amma ki, yəni bu respublikada yəni, bu iş görülür, bunu danmaq əlbəttə ki, düzgün olmazdı. İndi o nə üçün səviyyə budur, Eldar müəllim dedi, görünür. Hələ bu sahədə mən görünür ki, biz məxsusi mütəxəssisləri, ayrıca mütəxəssisləri yetişdirməliyik.
Sizcə buna bir nəzarət olmalıdır mı, Eldar müəllim? Necə hesab edirsiniz?
Mən bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm. Əsas düzdür, işlər görülüb, kitablar yazılıb, amma bir suala cavab verməyib. Bu genosidin törədənlərə əsas məqsədi nədən ibarət idi? Əgər biz deyirik ki, burada müsəlman əhalisini məhv eləmək, bu cavab deyil. Konkret, konseptual baxımdan nəyə nail olmaq istəyirlər? Və bugün də biz o suala cavab tapa bilməyəcəyik, heç yanda. Amma bunun cavabı var.
Var.
Konecna var. Şauman kim idi? Yaxud da o dəstələrin başçıları. Bakıda ən nüfuzlu təşkilat 1918-ci ildə kim olub? Erməni Milli Şurası. Ermənilərin Milli Şurası. Ən nüfuzlu təşkilat o idi. Yəni, bu müsəlmanların Milli Şurası Bakıdan sonra, köçürdəndən sonra ən, deməli, həmən Rusiyada deməli, Milli Şurası da var idi, onun elə nüfuzu yox idi. Nüfuz bu ermənilərin təşkilatındaydı. Niyə? Çünki o arxalanırdı hərbi qüvvəyə. Daşnaqlar dəstələri bu cəbhədən gələn dəstələr idi. Bunlar arxalanırdı, ona görə nüfuzu yüksək idi və Şahuman da onlardan məsləhətləşmə aparırdı. Niyə? Nə istəyirdilər? Son məqsəd nə idi? Biz elə deyirik ki, məqsəd o idi ki, buradakı müsəlmanları qırsınlar. Qırmaq məqsəd ola bilməz. Qırmaq söhbət getmirdi. Onların söhbəti o idi ki, ümumiyyətlə buradakı dəvlət quruluşu nəcə olmalıdır. Onun ətrafında söhbət gedirdi. Misal üçün, Şahuman fövqəladə komissar təyin olunmuşdu. Hara təyin olunmuşdu? Tiflisə. Tiflisə. Getdi Tiflisdə, özünə dayaq tuta bilmədi. Gürcülər əslində onu qovdular oradan. Qovdular. Amma Azərbaycanda gəldi fövqəladə komissar oldu Qafqazın və Stalinin bir məktubu var ki, sən nətər ola bilərsən fövqəladə komissar Qafqazda əgər sən Tiflisdə oturmursan. Söhbət ondan gedir və əslində aprelin 2-sində 1908-ci o devrildi o vəzifədən. Tamam, başqa adam təyin olundu. Amma o adam burada bəlkə olmadı. Yəni burada söhbətlərdən gedir Qafqazda hakimlik. Amma Qafqaz nəcə formalaşmalı idi? Jordaniya, Gürcistanın deməli, məşhur siyasətçi o vaxtı, o yazır ki, onların məqsədi Tiflis quberniyasını Ermənistana çevirməkdir. O çox ağıllı bir söz dedi. Baş tutmadı, gəldilər Bakıda. Bakıda öz devlətin yaratsınlar. O tutdu o məsələni, amma birində biz de onu bilmirik. Bilirsiniz nə qədər əhali var idi erməni əhalisi Bakıda 1918-ci ildə? 18%, gəlmi 18%. Amma bütün tutarlı vəzifələri o vaxtıda, biz hədən bunu demirik, bütün tutarlı vəzifələr ermənilərin əlində idi. Həm devlət içirayişiliyində, həm də təsərrüfat.
Təsərrüfat,
hamısı,
neft.
Hamısı olan neft çəlində.
Necə baş verirdi bunu? Necə baş verirdi?
İllərlə, onlar onu 19-cu əsrin sonlarından
sonra bir məsələ var. Sosial demokrat hərəkatı o vaxtı çox güclü idi də. Onun tərkibində Azərbaycanların rolu o qədər də böyüdü. Böyüdü, Məmmədəmin Rəsulzadən böyüdü. O da ki, o müsavatın vesini çox qaldırdı. Amma ona görə müsavatı burada qoymadılar, fəaliyyət göstərsinlər. Şaman əslində bunu törətdi ki, ümumiyyətlə müsəlmanların təşkilatı zəifləsin. Çıxsın şəhərdən. Əslində, heç bir qiyam baş vermədi axıbatda. O elan elədi ki, müsəlmanlar qiyam qaldırdılar. Amma qiyam yox, yox idi. Qüvvə yox idi qiyam qaldırmağa. Özü provokasiya saldı, saldı və ondan sonra başladı hücuma. Hücuma keçəndə tək onun dəstəsi yox idi. Kimdən istifadə edilməli idi? Erməni dəstələrindən, hərbi dəstələrindən. O qutarandan sonra elan elədi ki, bunlar silahların əlindən alsınlar. Amma onu da həyata keçirdə bilmədi. Bu mümkün olan şeydir. Hətta fərman vermişlər ki, Erməni Milli Şurası buraxılsın. Buraxılmadı. Buraxılmadı. Fəaliyyəti davam etdirdi ta yul ayına qədər. Bunun gücü çatmadı onlara. Amma əslində Şaumiyanın konsepsiyası anti-Azərbaycan konsepsiyası idi. Çünki həqiqətən burada Azərbaycanlı müsəlman əhalisinin tamam çıxartsın. Yəni o ona mən elə güman edirəm ki, əslində bu faşist ideologiyası idi. Haradasa. Bunu etiraf eləmək olar. Və onu subuta yetirmək olar. Amma bu istiqamətdə təəssüflər olsun ki, biz fəaliyyəti görürük. Niyə? Çünki həmin lüboy bir problemdə konsepsiya olmalıdır. O konsepsiyanın olmaması gətirib bizi davam edilədir.
Bilirsiniz, bir də mart hadisələrinə yalnız o həmin hadisələrin baş verdiyi və bununla bağlı sənədlər kontekstində baxmaq olmaz. Buna daha geniş baxmaq lazımdır. Mən bir məsələdə biraz Eldar müəllimdən istəyərdim ki, Şamiyan əlbəttə bu erməni millətinin maraqlarını daşıyıcısı olmaqla bərabər, həm də güya inqilabçı sosialist idi, bolşevik idi və 18-ci ildə bu sözsüz ki, bu Leninin tapşırığını burada hakimiyyətə ələ almaq, Rusiya bu böyük bir krizis içində boğulan, hakimiyyəti əlində saxlaya bilməyən o Rusiya bolşeviklərinə Bakıdan kömək göndərmək, neft göndərmək vəzifəsi bunların birinci vəzifəsi idi. Ona görə də o Leninin məşhur məktubu var ki, nə inirsiniz elin Bakını alın, nə iş görürsünüz. Ona görə də bu qırğınlara da göz yumurdular, hamısı bu var idi. Amma ermənilərin də bu bolşevik erməni Şamiyana necə deyərlər, istifadə eləyib öz planlarını həyata keçirmək niyyəti göz qabağında idi. Buna uzun illər hazırlaşırdılar. Bayğı Eldar müəllim dedi ki, Bakıda neft sənayesi ittifaqı deyilən bir təşkilat vardı. 19 il onun başında Kukasyan qardaşları durmuşlar. Bütün Bakının milyonerləri, zənginləri deməli erməni idi. Bu Martsoy qırğınlarında nə qədər bunlara pul veriblər, bütün o daşınaq Sütunun, Erməni Milli Şurasının qərargahı hamısı bu erməni zənginlərinin əlində idi və əlimizdə sənədlər var ki, qırğınları törədən, bütün Azərbaycanda Bakıda olan zəngin insanların siyahisini hazırlayan, bir mərkəzdən bütün bu işləri eləyən, koordinasiya eləyən hamısı yerli erməni ziyalıları idi və qara cəmatı idi ki, bu sənədlər hamısı açıqlanıb. Məqsəd nə idi? Məqsəd Bakını erməni şəhəri eləmək istəyirdilər. Gələcəkdə nə olursa olsun, sosializm Bakısı filan, amma bu şəhər erməni şəhəri olmalıdır və sonradan daha böyük planlar ortaya çıxdı ki, Azərbaycanı ümumiyyətlə ərazilərə parçalamaq. Onun deməli, Xəzər dənizi boyunca bu Quba, Qusar filan tərəfdən onları Rusiya qatmaq, Yelizavetpol Ərzurum torpaqlarını ermənilərin arasında bölmək və Zakatala filan o yuxarı hissələrdə gürcülərə vermək. Yəni 28 mayda bu Azərbaycanın o böyük kişiləri, böyük oğulları ayağa durub bu cümhuriyyət bizim dövlətimizi birinci ilk respublikamızı yaratmasaydılar. Azərbaycanlıların taleyi çox naməlum idi. Əhalinin özünün varlıq məsələsi ortaya qoyulmuşdu.
Təmin edirsiniz.
Dinləyicimiz yazır ki, ermənilərin xalqımıza qarşı etdiklərinin heç 20%-i açıb göstərilməyib. Siz işinizin heç yüzü hissəsini görməmişsiniz. Yəqin alimlərin nəzərdə tutur. Odur ki, sizin şırtma haqqında danışdıqlarınızın nəyə və kimə xidmət etdiyini zəhmət olmasa açıqlayın. Belə bir münasibət.
Şırtma halların xidmət ilk növbədə bizim öz zərərimizə işləyir. Mən bayaq onu dedim.
Bəli.
Yəni ki, bizim o qədər böyük bir həqiqətimiz var. Tamamilə bizim bu hal, bu faktları, bu rəqəmləri şişirtməyə ehtiyacımız yoxdur. Ona görə ki, bizim düşmənimiz bu gün də var. Bizdən qat-qat yaxşı işləyir. Bu düşmənin 100 illik işləmə təcrübəsi var. Biz yalnız son illərdə başlamışıq bu işə. Bilirsiniz, bu yəni bu bizim bir qədər bunlara uduzmağımızın, informasiya müharibəsini uduzmağımızın çox obyektiv səbəbləri var. Amma mən o oxucumuza da demək istərdim ki, son illər görülən işlər, yəni həm ortaya qoyulan tədqiqat əsərləri, siz elə bilməyin ki, bunlar belə çox tez elə əlvə atan kimi eləyirsən, bunları işləmək lazımdır, ortaya çıxartmaq lazımdır. Və digər tərəfdən, misal üçün, böyük bir gənclik yetişir ki, bu saat o xəbərlər, o məlumatları ortaya çıxartmağın yeni müasir vasitələri var, internet vasitələri var, o saytlar açmaq, o forumlar eləmək, yəni bunu yalnız alim eləməməlidir. Bizim işimiz odur, bu yazdıq, gətirdik, qoyduq. Bunu daha böyük bir gənclik bu işləri görməlidir, yaymalıdır və mən sizə deyim ki, Azərbaycan deməli tərəfinin bu sahədə gördüyü işlər artıq erməniləri narahat eləməyə başlayır. Misal üçün, özləri onlar deyirlər ki, sayırlar ki, əvvəl neçə saytı var idi, indi o saytların sayı nə qədər artır. Əvvəl biz ancaq müdafiə mövqeyində idik, indi hücum mövqeyinə keçirik. İndi biz daha çox fakt qoyuruq ortalığa, onların da az çox imkan daxilində dillərə tərcümə eləyirik. İmkan daxilində xaricdə olan öz həmkarlarımızı bu işlərə cəlb eləyirik ki, onların vasitəsilə bunu, yəni demək olmaz ki, bu sahədə iş görülmür, amma təbii ki, hələ ki qənaət baxış deyil və görünür ki, hələ çox işlərimiz həqiqətən qabaqdadır.
Nələr araşdırılmalıdır sizcə? Bu məsələdə hələ də açılmayıb. Bax, bir məsələni Eldar İsmailov toxundu ki, bir cavab bu hadisə niyə baş vermişdi, buna cavab verilməyib dedi və öz cavabını da qoydu ortaya.
Yox, mən dedim verilməyib, çünki bizim bu mart hadisələri ilə, o cümlədən Cumhuriyyət tarixi ilə bağlı bir neçə çox ciddi alimimiz var. Mən onların içində o Aydın Balayevin tarix elmləri doktorun əsərlərini xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Bu adamın kitabları Moskvada bu gün nəşr olunur. Bu adamın kitablarının əsasında ermənilər ruslara kitablar yazdırırlar. Niyə biz bunlara göz? O çox təvəzzökar bir alimdir. Bilirsiniz, bizim biraz belamız odur ki, işləyən, yazan alim özünü sakit aparır. Amma heç onun əsərlərini oxumayan insanlar belə çox gürültülü bəyanatlar falan verirlər və onun arxasında o görülən işlər, əsl işlər də görülmür. Aha. Yəni ki, bu bir tərəfi. İkincisi, mən hesab edirəm ki, bu saat bizim ən böyük işimiz ancaq ilk növbədə sənədləri ortaya qoymaqdır. Və sonra bu sənədlər əsasında mümkün qədər xarici tədqiqatçılarla işləmək və onlara bax bu hadisələrin haqqında kitablar yazdırmaq, məqalələr yazdırmaq, elmi konferanslar keçirmək, onları cəlb eləmək, ermənilərin özlərini cəlb eləmək, onlarla polemikaya girmək. Yəni çox-çox müxtəlif vasitələr var ki, biz o yolla. Yəni, onların da biri mən çox, misal, onu mühüm hiss eləyirəm və bu saat səy göstərir ki, biri o Türk 15-ci il, 1915-ci il bu erməni, güya erməni soyqırımı, qondarma soyqırımı ilə bağlı Türkiyə.
Bəli, Türkiyə tərəfindən müraciət elədi.
Onlarla bağlı, bu saat biz onlarla indi hazırda bir yerdə işləyirik və bu hadisələri, o 15-ci il hadisələrinin fonunda mütləq ortaya qoymalıyıq. Biz o bax bizim sənədlər, bu saat ermənilərin qabağında müdafiə mövqeyində duran Türkiyə çox böyük dayaqdır. Eyni zamanda da biz də dünya ictimaiyyətinin məhz o məsələ olan diqqətindən istifadə edə bilərək öz həqiqətimizi gətirib ortaya qoya bilərik və burada uydurma yoxdur. Çünki 18-ci il mart hadisələri bilavasitə Türkiyədə baş verən o hadisələrlə bağlıdır. Birinci Dünya müharibəsində baş verən hadisələrlə bağlıdır. Yəni bu hadisələri o tarixi, deməli tarixin kontekstində öyrənmək lazımdır.
Yeri gəlmişkən Eldar bəy, bir məsələ. Demək, vaxtilə Türkiyə hökuməti müraciət elədi ki, erməni alimlərinə ki, arxivləri açaq bir yerdə işləyək. İndi Solmaz xanım da müraciət elədi ki, erməni alimlərlə, Ermənistan olan alimlərlə bir yerdə işləmək nə qədər real görünür bugün? Mümkündürmü? Baş tuta bilərmi?
Realdır, amma intihası bilirsiniz, bu ermənilərin də çox qüvvəsini çox işitməyə ehtiyac yoxdur. Olan yazdıqların bir çoxu, mən oxuyuram da, özə siz bilirsiniz, bu da geniş şəkildə öz deməli yaradıcılığın belediyədə qırnaq arası yayırlar və göndərirlər. Yəni, bunları oxumaq lazımdır sözsüz. Amma o aydın olur ki, bunların əsərlərində o sən deyən səviyyə mən görmürəm. Var, yaxşı, amma çox geniş işləyirlər. Mən geniş. Misal üçün, bu yaxınlarda mən bir kitab düşürüm mənim əlmə. Erməniləri Bakı şəhərinin inkişafında oynadığı rolu. Böyle bir kitabdır. Əməlli başlı, şəkilli, ondan sonra falan. Çox qəribə şey yazıblar və sən. Bu özdə müəllif deməli onun gələcəyində yazır ki, mən deməli obyektiv olmağa çalışmışam və s. Aşağıdan sonra oxuyandan sonra görürsən obyektivliyyət əsər əlaməti yoxdur.
Sayt da açıblar, bilirsiniz də.
Sayt da
açıblar.
Əsər əlamət yoxdur orada. Əslində orada bu ancaq Azərbaycan təbliğatı yeni şəkildə bürüzə verir. Buna aman oxumaq lazımdır. Və buna hər bir cümləsinə sən yəni cavab verəsən, konkret. Misal üçün, onlar yazırlar ki, ermənilər, misal üçün də bir ermənilər Azərbaycanda deməli, incəsənəti inkişafında mühüm rol oynayırlar və faktlar göstərirlər. O faktlar var. Konkret adamlardan təcrübət edir, bizim də xəbərimiz var. Amma bunu nə cür təqdim edirlər və bu nə cürə sən gərək tutarlı cavab verəsən, normal cavab verəsən. FAİ-yə qapılmağa ehtiyac yoxdur, qəti şəkildə. Erməni əhalisi Bakıda birisi də son dövrdə də 220 min idi, az deyil ki.
Bəli.
Deməli, bunlar işləyirdilər, fəaliyyət göstərirdilər. Azərbaycan.
Yəni, olanı qəbul etmək olduğu kimi...
Bəli, amma sən bunun səbəblərin çox yaxşı
açmaq
formada lazım, açmalısan. Səbəbin, babayaqları dedim, 18% idisə, 18-ci ildə ermənilərin sayı, deməli, miqdarı Bakıda 18%. Sorun sayı artdı, erməni kənd yarandı, özdə ki, biz qərar verdik. Erməni kənd yarattıq Bakıda.
Şəhərin ortasında.
Və şəhərin ortasında. O vaxtı böyük bir tikinti yedirdi şəhərdə. Erməni kənd yaradıldı. Bunun səbəbi nədir? Kimin əli ilə olub? Nə cür olub? Niyə ermənilərə bu qədər imkan verdilər? Kimə lazım idi bu? Bunlar hamısı cavab gözləyir bu məsələlər.
Gözləyək ki, növbəsi illərdə bu suallara cavab tapılacaq. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəldi. Solmaz Tofidi və Eldar İsmailov idi studiyamızın qonaqları. növbəti zamanlarda danışa bilərik bu haqda. Bir neçə saniyədən sonra yenə burada olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə, həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. İşdən sonra proqramın son bir neçə dəqiqəsi də efirdə. Bu günlərdə, yəni son bir neçə ayda İctimaiyyət həm də Cəlal Əliyevlə, akademik həm də Prezident İlham Əliyevin əmisi Cəlal Əliyevlə onun ortağı Sədiyar Zeynalov arasındakı məhkəmə qalmaqalında izləyir. Bir neçə məhkəmə olmasına baxmayaraq, hər dəfə bu məhkəmələrdə iddialar demək, Cəlal Əliyevin xeyrinə çıxarılıbdır. Sədiyar Zeynalovla həmkarımız Natiq Zeynalov alıb bir müsahibə götürüb onu dinləyək, sonra söhbəti davam etdirərik.
Sədiyar müəllim, əvvəlcə bu mübahisənin bir mahiyyətini izah edin. Nədir Cəlal Əliyevlə sizin mübahisənin mahiyyəti?
Əsas məsələ ki, istədi ki, şey ləğv eləmək şirkətləri, şirkətləri ləğv eləmək, hamısı götürmək üzrə biz müştərək olmuşuq şirkətlər. Mən də dedim ki, qanun yolunu onu ləğv eləyək. Qanun yoluna, heç razılıq olmasa, bütün yetkinliyinə olmasa, bütün təşkilçilər yetkinlik olmasa, heç onu ləğv eləmədə yoxdur. Mülkü kodiksini prosumat etiləmir. Amma ona baxmış, belə də nə deyir o eləyir də. Bizim şəxsimiz, mənə həyət yoldaşı güya bir sahrada bir sesti. Ne kadar kışkırırsın sen hiç kimse işitme. Ondan da sonra 24 milyon yarım bize borç yazdı. Güya itki olup o kadar. Akırda 24 milyon yarım. Gülmelidir. Bütün aparatım o vakti hiç 8 milyon olmuyor. Bence 24 milyon yarım itki olabilir. Ne sübut var, ne kağıt var, ne senet var. Bizim senetleri, notariyalin senetleri imzasıyla zaten cümlece şeyler değil. Değiller ki imzanı saxtalaştırmış, mühürü saxtalaştırmış. Yoxlayan da yoktu, bakan da yoktu. Kalmış bile.
Sədiyar müəllim, siz müştərək işiniz neyle bağlıydı? Yani ofisler dikirdiniz, mən belə başa düşürəm ki, sizin sənətlərdən bağlı.
Əsas ofis biznesi idi, bir də ofis biznesi, bir də inşaat. İnşaatı bir maddada koymayıp, ofisi biznesi o vaxt pulu koyup, ama ben onun adından koydum. Buhalteriyede gidip dancık neymadım gidip. Ama koyup lan gider ama değil başka şey. Ben diyorum ki lafımın dertlerine razıyım ki. Göstersin ki ben ofisi lan kadar pul koyup oraya. Ama iyi de işiden yoktu.
Tikinti şirketini təsis edəndə ortaya nə qədər pul qoyulmuşdu və siz deyirsiniz onun iddianıza görə, yəni hər halda sizin fikrinizə görə onun 85%-ni siz qoymuşdunuz. Nə qədər pul idi o?
Yox, belə olmuşdu. Əvvəl ofis biznes olub, 50 neçədən ofis olub. Bunu təşkilləmişik 97-ci. Sahibtaç adı qoymuşuq şirkəti. Sahibtaç mənim oğlum adıdır. Belə də gedir. Şirkət əvvəl ikimiz olmuşuq. Mən də həyat yoldaşım Şahla Zeynalova. 94-cü ildən. 97-ci ildə Cəlal mənim, onun xanımı, əvvəl onun xanım sonra özü, onlar daxil olmuşlar, yazdılar 90% orada, 90% onlarındır, 10% bizimdir. Mən deyirəm ki, baxın, neçə il getmişdi tikinti ofisləri, 7 il, 7 ay. Gəlirlə, hamısı gəlirlə, tikinti gedirlə, hamısı gəlirlə, mən qoymuşum, o qoyub. Mən torpaq qoymuşam, arası içəri şəhərdə 48%, o qoydu 52%. Ona baxmış, ona baxmış, yazıblar 10%, yaxşı olsun 10%. Yəni, torpaq o şey edirdi 48%. Mən pul qoymuşam, o pul qoyub. Pul çox, çox az qoyulub, iki tərəfdən də az qoyulub. Çünki əsas gəlirlə iş gedirdi. Cəmi pul qoyulub, sizə deyim, 400 min torpağa qoyulub, 700 min tikintiyə. Birinci bab o böhtən başlayır ki, 4 milyon qoyulur. Yaxşı, lap sənət yoxdur. Göstərin öz dəftəri. Sizdə Respublikada dəftər var. Göstərin ki, orada 4 milyon mənə pulu vermişsiniz. Mən ona inanıram, sizin sənətləri. Buna da baxan yoxdur. Hmm. Ya götürürlər məsələn, tamam başqa işlər, kommunal məsələn evlər alınıb vaxtı ilə, kommunal evləri götürürlər, göstərirlər onu sahibkaç kimi. Fiziki şəxsə olan obyektleri onu göstermek üzere bir pul verilip şeye, şirkətə. Bu bir. İkinci, çok doğrudur. Bilirsiniz, o zaman o kadar mağamlardır. Biri de ne dans şahitler, hiç kimse onları kulaksan da yok.
Sədiyar müəllim, siz deyirsiniz ki, 94-cü ildən bu sahibtaş şirkətini açmışdınız. Həyat yoldaşınızdan birgə işləyirdiniz. 97...
İki dənə, həm arıza...
Bəli.
Həm arıza şirkəti, həm sahibsat şirkəti. Arıza birinci tək olmuşum, öz qızıyla olmuşum. Biz almışıq, torpağı almışıq içəri-içəri.
Cəlal Əliyevlə harada tanış oldunuz? Necə oldu ki, birdən-birə tanış olan kimi gəldi, 90% onunla oldu şirkətin?
Deyim sizə, onun qızı 97-ci, yox, arıza 100% bizimdir. Onu da zəbt elədilər. Arızanı 100% bizimdir. Ona baxmış ki, orada qızın da payı var, mənim də payı var. Onu üçüncü tərəf vəbşi məhkəmənin ixtiyarı yoxudur üçüncü tərəfin əmlakı götürməyə. Ona baxmış, onu da əmlakı götürüblər. Üçüncü tərəfi də, hansı heç məhkəmədə iştirak eləmir. Heç iştirak eləmir.
Yox, sizin kontaktınız necə mələ gəldi?
Onun qızı 96-cı ildə birinci sinsabı. Özü gəlmişdi, mən dekanla işləmişəm, fakültənin dekanla işləmişəm. Birinci sinsabı o gəlmişdi universitetə, orada tanış olmuşu. Sonra bir neçə dəfə görüşəndə soruşdu ki, sən nə ilə məşğulsan? Mən o vaxtı orada ofis biznesində məşğul olmuşam dostlarla. Mənə təklif elədi ki, heç kisinə işləmə, gəl mənlə işlə. Bu qədər şeyli fikirləşdim, elədim, sonra razılıq vermişəm. Sonra danışdıq ki, o girəcək. Soruşdum, nə qədər istəyirsən, nə edim? Heç olmasa 10 mənə, 10 həyat yoldaşına. Ama sonra götürəndə sənəd görürüm ki, orada yazılıb cəmi 10. Dedim ki, bu nədir? Axı mən bu şirkətə şeydə sonra düzəltmişəm. İkinci də, deyir ki, məndən itibarlı adam var. Həmişə deyirdi, məndən itibarlı adam var. Axırda da belə oldu.
3-4 il sizin şirkətin, sizin olan şirkətdə niyə birdən-birə 10% istədiniz ki siz?
O deyirdi ki, kim nə qədər qoydu, o qədər götürəcək.
Yəni, təzdən şirkətə pul qoyurdu.
Bəli, 3 milyondan çox da tikintiyə mən qoymuşam. Düzdür, dostlardan borc götürmüşəm, kredit götürmüşəm. Aydındır ki, şey, tək mənim pulum deyildi. Ondan götürmüşəm. 16 apartman, 16 qaraj, 8 mağaza, cəb edirəm, şu belə. Bir maaş qoymamış. Sənətlər də göstərir ki, pul qoymuşum mən. Bu sırada işçidən yoxdur, qulaqsan yoxdur. Bir də ən gülməlidir ki, iqtisadi işdən çalışıb çörümək cinayət işinə. O başlayan kimi, iqtisadi başlayan kimi, o vabşı yazıb 8 milyon borcu mənim yoldaşına yazıb. Əsas mən hamısı verirəm də, idi də verirəm. Sən mənim yoldaşımda nə işin vardı? Şey onu məhkəmə veribsin.
Yaxşı, Sədiyər müəllim, yəni bu şirkətə nə qədər, siz nə qədər pul qoydunuz, Cəlal Əliyev nə qədər qoydu?
Əgər inşaat saysaq, əlbəttə orada aşağısı 85% ilə olacaq ki, ki mən qoymuşam.
Yəni nə qədər? 85% nə qədər deməkdir?
Rəsmi gedir 5 milyon 400. Bir balaca ondan çox. 5 milyon 400 maaş. Rəsmi gedir. O biznesdə hardasa 17% o qoyub, 7% mən qoymuşam. Qalan hamısı gəlirə görə olub. Sahibdaşın gəlirin puluna. Bir bina tikmişik. O bir bina Ərzanın bina olmuşuq. Heç sahibdaşın deyildi. Ərzanın torpağı olub. O bina gəlirini başladı gətirməyə, o pulu ilə ikinci çıxmışıq. İkisi başladı gəlir gətirməyə, üçüncü çıxmışıq. Üç nəsi gəlir gətirməyə, dördüncü çıxmışıq. Tikinti gedirdi 1-ci sentabr 96-da, mən tək başlamışım. Qutardı 2004-də. Əgər bu adam pul verdi, kim bu boyda pul verən 7 il gözləyər? Əlbət gözləməz ki, 7 il kim gözləyəcək onu ki, pul verən adam 7 il 7 ay gözləyəcək ki, qaçın qutaracaq işi? Əlbət gözləməz, amma onun işidən yox.
Mən bir şey də sual verim. Siz universitetdə bir dekan idiniz, fakültə dekanı. Fakültə dekanı 5 milyon, 6 milyon hardan əldə eləmişdi?
Mən sizə deyirəm ki, mən dostlardan da pul alam. Mən bizneslə məşğul oluram. 88-dən, 90, 92-dən. Mən iki dəfə kredit almışam, 250, bir də 9. Bir də aydındır ki, o kvartiru satıla təzədən tikintiyə qoyursan. O 5 milyon 400 məsələ ümumi sumlu məbləğ deyirəm. Apartman satırsın, təzədən qoyursun işə. Bazılı pul qəlbət o qədər olmur.
İlkin mayanı siz deyirsiniz, kredit almışdınız.
Maya çox azdır. Orada bilirsiniz, ancaq mənə bu bacarılanır ki, mən bacardım onu balaca maya ilə. Neçə il o vaxtı bum olmuşdu. Ofis xarici şirkətlər çox gəlirdi. İndi də gəlir. Ofis biznesi mən birinci başlamışam. Mən tək oyunu işləmişim ofis biznesi. Amma məndə indi belə əlimdən belə şeylər alıb. Hansı ondan qabaq olub xamsı. Onu tanımırdım heç o vaxt.
İndiki vəziyyət necədir? Sizin əlinizdən ümumilikdə təxminən 24 milyondur deyərsən alırlar və bizim bildiyimizə görə bu yaxında fakültə dekanlığından da çıxardıblar sizi, eləmi? Yəni indi vəziyyət necədir?
Yo, o səhvlə dedilər, mən öz ərzən hələ 2006-da çıxmışam. Mən çox xəstə adamım. Məndə stent ürəyində, məndə şəkər, insulin vururam. Mən işlə bilmədim, çox xəstəyəm mən. Kızım da onkologiya, yoldaşım da onkologiya, ikisi de onkologiya onlar. Ona göre sizin ailede biraz sağlamlık çok büyük problemdir.
Allah şəfa versin. Bəs Sədiyər müəllim, indi sizdən nə qədər məhkəmə qərarı, sonuncu məhkəmə qərarı ilə, yəni sizin belə deyək də kəsə desək, sizin indi Cəlal Əliyevə nə qədər borcunuz var?
15 milyon, 8 milyon yoldaşım, 7 milyon mən.
O qədər pulunuz var mı verməyə? Necə eləyəcəksin onu?
Yox, siz nə dağırsınız? Absolut.
Bəs qarşıda da prezidentin əmisi var. Yəni siz bundan sonraki addımlarınızı necə qurmaq?
Mən yazıram, hər yer yazıram, pozuram, hər yerə telegram vururam. Hələ heç bir reaksiyası yox. Mən nə deyirəm, bizim neutral adamlar otursunlar, nəsirlər yoxlasınlar. Əgər bir şey varsa, bir şeylər ki var, bilirim, yoxdur. Siz, mən də nə deyirəm, deyirəm ki, yaxşı, götürürsün. Bu, biraz yəqin əsəbləşib ki, həmin dəqiqə vermişəm, ola bilər buna əsəbləşib. Axı, mənə də bəzi adamlar deyirlər ki, belə kompensasiya olacaq, nəsə, dövlət adından danışırdılar. Nəsə, mənə də çaşdırıblar. Birinci mənə lazımdır. İndi bilirəm ki, baş götürdük hava xoşu olsun. Bu yaxşı bizim məxfi eləməyə nə lazım?
Yəni necə yəni? Kimsə sizə nəsə deyirdi? Nə məsələ idi? Yəni deyirsiniz kimsə dövlət adından deyirdi kompensasiya. Hansı kompensasiyadan deyirsiniz?
Yox. Öndə biz də kimsə nəsə bəzi şeyləri saxlayarıq, elərik. Onun üçün baxırım ki, başqa bir söhbətdir.
Aydın, başa düşdüm. Bəs Sədiyar müəllim, sizə cinayət işi qaldırırlar və həbs təhlükəsi üzləşib. Yəni o sonuncu mərhələ nə yerdir?
Hələ cinayət işi qaldırır mı, bana qaldıracaqlar.
Bəs siz işi Ali Məhkəməyə, sonra nə bilim, Avropa Məhkəməsinə aparmaq fikrindəsinizmi?
Yəni, yox, bunun hamısı keçməliyim, burada keçməliyim hamısı ondan sonra. Yəni, inanır ki, mən belə yer olmuşum, mən heç nə istəmirəm. Mən istəmirəm, inanırsınız ki, istəmirəm ki, vuruşmaq üçün lazımdır güc. O güc yoxdur. Sıfır gücdür. Sıfır durmaq üçün, evdən çıxmaq üçün. Mən nə qədər inə vururam, nə qədər özünə gəlirəm, çıxım 2-3 saat mən özündə olum. Mən 22 il insulindəyəm, gündə 5 stentlər ürəyində. Çox çəkildim mən, çox çəkildim.
Allah şəfə versin.
İnanırsınız ki.
Yəni sizin bütün biznesi faktiki olaraq, bütün biznesinizi istəyirlər, əl üzdən alsınlar.
Salud da, o şeylər hansı ondan qabaq da olub, heç yox.